Gepriye Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levavın bilim resmileri önümüzdeki okuw ýylyny başlangıç mekteplere kabul edilecek çağlaryň 1 ýanwar 1 sentýabr aralygyny çağlar baglaryna gatnamagyny talap edýär. Gödeňinde tutulýan ýetgeşmelere görä çağlar bagyna gatnamak okuwçylar üçin başlangıç mektebe kabul edilmegiň şerti bolar. Ýöne ýene atalar welaýatda çağlar baglarynyň ýetmezçiliginden hemde bar bolan çağlar baglarynyň gözgüýini ýagdaýyndan şikayet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze Talabın töwereginäki meseleler we welaýatyň çağlar baglaryna akşertleri barada 19 noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä täze talap barada Farab, Çärje we Däne wetraplarynyň etrap bilim müdürlükleri başlangıç sınıp ýol başçylaryny habarlatdy. Mektep mugallimleriniň sözlerine görä körpeleriň başlangıç mektebe kabul edilmek üçin olaryň mektebe çenli çağlar bagyna gatnamak şertini goýmak göz öňünde tutulýar. Habarçynyň en çeme mugallimlere we en atalara salgylanyp habar bermeni görä welaýatda çağlar bağları yetmezçilik ediyar. Dänewli enataların gurrun vermeğine göre etrafın çağlarının ucuyuptu bölüğünün çağlar bağlarını bilim almağa mümkünçülüğü var. Etrafta yeterlik çağlar bağları yok. Habarçı faraplı yaşayıcılar üçünün bu yağdayın katı yütköşük değildiğini. O yerde de çağların epekli bölüğünün mektebe çenli terviyeçilik idaralarına bilim almağa mümkünçülüğünün yokluğuna itti. Etraplarda girdirmeyi göz önüne tutulayan tezi yütköşme enataların sözlerine göre olur üçün goşma çok kıyınçlıkları anlıdır. Oların kevileri çağılır bağlarına katlamacak çağılarını mekteplerin birinci sınıfına kabul ettirmek için häzirden çıkılığı gözleyer. Etraplarda çağılır bağları yetmezçilik ediyar. Yönü mektepler birinci klasa varacak okuvçuları mektebe çenli çağılır bağını terbiye almak şertini koymağı gödüğünü tutyan mahali. Enatalar bu meseleye çıkılığı gözleyer. Bir levapri yaşayıcının sözlerine göre kevr enatalar öyde alın çağılarını çağılır bağını katnadı hatını almak için terbiyeçilik edaralarını ayda 80 manat geçirmeyi ve kepilini almalmağı planlaştırıyar. Havarçı bu ýagdaý barada däne we trawynyň mektebe çenli terbiýeçilik edaralarynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Farab we däne we trawynyň käbir çağlar baglarynyň azyk meseleleri enatalaryň boýnuna ýüklendi. Habarçynyň toplanan maglumatlaryna görä Farab we trawynyň 1-nji, 2-nji, 4-nji we 5-nji çağlar baglaryny hem-de dänewiň 2-nji, 3-nji we 4-nji çağlar baglaryny terbiýelenýän çağlaryň azyk meselesi enatalaryň hasabyny amala aşyrylýar. Häzirki wagtda çağlar bağlarına devlet tarafından berilýän naharlar berilmeýär. Enatalar 80 manat töleden başga günortanlyk her gün öýlerine nahar beşirip çağlaryna berip gaýdýarlar ýa ýanlary bilen berip goýberýärler diýip bir enata habarça gurrun berdi. Döwlet çağlar bağlaryna adam bolsa et tuwun nohut tuwuk budy we ýumurtga berýär diýip beýlik bir ýaşaýjy aýtdy. Ýöne Dänewli we Farably enatalaryň ençemesi çağlar bağlaryna berilýän azyk önümlerini ogurlanýanlygyna ynanýar we bu meselede çağlar bağlarının müdürlerini, onların hocalık işleri boyunca ormasarlarını ve aşpedleri ayıplayarlar. Havarçı bu mesele boyunca dene ve fara ve travının çağılır bağlarının administrasyalarının komentari alıp bilmedi. O levabın tas ähli etraplarına şolsanlı velayet merkezine yakın etraplarda çağılır bağlarına şertlerin gözgüyünü donaytti.